enerjisinin qiyməti 300% qaldırılandan sonra çoxlu suallar meydana çıxdı. Bu sahədə nəyə görə iqtisadi rəqabət yoxdur? Nəyə görə elektrikin qiyməti birdən-birə 3 qat qalxdı? Hökumətin bir izahı da budur ki, yanacağın qiyməti artdığından elektrikin maya dəyəri də artıb və elektrik enerjisinin itkisi 20%-ə yaxındır. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyik. Babək, Sovet vaxtı elektrik itkisi cəmi 12% idi. Ötən 10 ildə energetika sahəsində müxtəlif beynəlxalq proqramlar çərçivəsində yarım milyard dollara yaxın sərmayə qoyulub, amma sonra itkinin 20%-ə qalxdığı elan olunub. Bu uyğunsuzluq nə ilə bağlıdır?
Rövşən, həqiqətən də enerji sektoruna hökumət zəmanəti ilə alınan kreditlərin həcmi 500 milyon dolları keçib. Məsələn, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından Yenikənd və Mingəçevir su elektrik stansiyaları ilə bağlı kredit alınıb. Bundan başqa bir nömrəli Bakı İstilik Elektrik Mərkəzinə, Şimal Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasına, Yaponiya və Almaniya banklarından kreditlər alınıb. Üstəlik nəzərə alınmalıdır ki, bu kreditlərin böyük bir hissəsi elektrik enerjisinin stimullaşdırılmasına sərf edilib. Əgər bu sektor müasir tələblərə cavab verirsə, onda elektrikin istehsalında da itkilər azalmalıdır. Ancaq Quba Dibadoğlu iddia edir ki, əgər Sovetlər dövründə enerji itkiləri təqribən 10-12% idisə, indi bu rəqəm 20%-ə yaxındır. Azər Enerjisi Həmdar Cəmiyyətindən nədənsə bunun səbəbini mənə izah etmək istəmədilər. Quba Dibadoğlu isə hesab edir ki, əslində Azərbaycanda elektrikin maya dəyəri şişirdilir. Onun fikrincə, dövlətin bu sahəyə ayırdığı subsidiyaların mənimsənilməsi hallarına yol verilib. Quba Dibadoğlu deyir ki, elektrikin maya dəyərini şişirdənlər, əgər əvvəllər dövlət büdcəsinə güz tikmişdirsə, indi birbaşa əhaliyə yönələcəklər. Başqa bir iqtisadçı Nemət Əliyev isə deyir ki, əgər enerji itkilərini Rusiyada olduğu kimi 10% endirmək mümkün olsa, bundan 90 milyon manat vəsait əldə etmək olar. Təkcə bu da elə bütünlükdə son qiymət artımından dövlətin əldə edəcəyi vəsaitin yarısıdır. Rövşən, Sovetlər Birliyi dönəmində Azərbaycanda bir il ərzində əhalinin istifadəsinə təqribən 1 milyard kilovat enerji verildiyi bildirilir. İndi isə bu rəqəmin təqribən 12 milyard kilovat saata çatdığı deyilir. Müstəqil iqtisadçılar iddia edirlər ki, istilik sistemi sıradan çıxdığından bu rəqəmin 4 milyard kilovat saata qədər artdığı inandırıcı görünə bilərdi. Ancaq qalan 8 milyard kilovat saatin necə istifadə edildiyi bir qədər şübhəlidir.
Əhaliyə satılan elektrik enerjisinin miqdarı məqsədyönlü şəkildə şişirdilib. Belə çıxır ki, kommersiya təşkilatlarının istifadə elədiyi elektrik enerjisini aşağı tariflərlə uçota almaqla 295 manatla 96 manat arasındakı fərq qədər məbləği hər kilovat saat elektrik enerjisinə görə. Bu adamlar mənimsəyiblər. Mənimsəyiblər, əslində qalanda korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparmaqla, deməli, çox iri maliyyə mənbələri aşağı çıxarmaq mümkün idi. Yəni, heç də bu rəsmilərin izah elədiyi fasonda deyil.
Nemət Əliyev. Rövşən, hər halda Azərbaycanda elektrikin son qiymət artımı ilə bağlı mövqelər belə kəsin şəkildə fərqlənir. Ona görə də bu məsələlərin hələ uzun uzadı müzakirə ediləcəyini ehtimal etmək olar.
Babək, bəs elektrikin qiymətinin qalxması yanacağın qiymətinin qalxması ilə izah olunur. Axı, yanacağın qiyməti orta hesabla 50% qalxıb. Bu halda niyə elektrikin qiyməti 300% qalxır? Bunun səbəbi nədir?
Rövşən, elektrikin qiymətinin yanacağa nisbətən daha çox, yəni 3 dəfə qaldırılması Azərbaycanda əsasən 2 cür izah edilir. Bugünlər bununla bağlı İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev hökumətin mövqeyini çatdırıb. O deyib ki, enerji istehsalı və paylanması şirkətləri də bazar iqtisadiyyatı prinsipi ilə işləyən müəssisələrdir və onların fəaliyyəti üçün normal şərait yaradılmalıdır. Heydər Babayevin sözlərinə görə elektrikin maya dəyərinin 90%-ni mazot və qaz xərcləri təşkil edir. Onun sözlərinə görə həm Rusiyadan alınan qazın qiymətinin, həm istehsalın digər xərclərinin və həm də dövlətin bu sahəyə ayırdığı subsidiyaların artmasından sonra elektrikin qiymətinə yenidən baxılması zəruri idi. Heydər Babayev qeyd edir ki, təkcə 2007-ci ilin büdcəsində bu sahə üçün 330 milyon manat dolayı subsidiya nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq müstəqil ekspertlər elektrikin qiymətinin 3 dəfə qaldırılmasının belə izahı ilə razılaşmırlar. Müstəqil İqtisadçılar Birliyinin rəhbəri Qubad İbadoğlu etiraf edir ki, elektrikin maya dəyərində başlıca pay qazın və mazutun payına düşür. Ancaq o qeyd edir ki, Rusiya qazın qiymətini 2 dəfə qaldırsa da, Azərbaycan ondan qaz almaqdan imtina edib. Azərbaycan indi elektrikin mazutla istehsalına üstünlük verir. Mazuta olan tələbat da yalnız daxili imkanlar bahasına ödənir. Qubad İbadoğlu etiraf edir ki, elektrikin qazla yox, mazutla istehsalı onun maya dəyərinin artmasına xidmət edir. Ancaq onun sözlərinə görə bu, heç də qiymətləri üst dəfə qaldırmaq üçün əsas ola bilməz. Başqa sözlə, Qubad İbadoğlu deyir ki, son vaxtlar nə qazın, nə də mazutun qiyməti 3 dəfə qalxmadığından elektrikin qiymətini 3 dəfə qaldırmaq düzgün deyil. Azər Enerjisi Həmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Marlen Əskərov isə deyir ki, qazın və mazutun nəinki indiki, heç keçmiş qiymətləri də elektrikin 1 kilovatını əhaliyə 96 köhnə Azərbaycan manatına satmağa imkan vermirdi. Onun sözlərinə görə 1 kilovat enerjinin maya dəyəri təqribən 4 qəpiyə, yəni 200 köhnə Azərbaycan manatına başa gəlirdi. Yerdə qalan kəsir isə məhz dövlətin ayırdığı subsidiyalarla doldurulurdu. Ancaq əgər bu belədirsə, onda çoxlarını başqa bir sual düşündürür. Əgər 1 kilovat enerji 4 qəpiyə başa gəlirsə, onda qiyməti niyə 4 qəpiyə yox, 6 qəpiyə qaldırdılar?
O 4 qəpiy bizim qiymətdir. 4.1 bizimkidir. Bəs o paylayıcı şəbəkələr qalanı paylayıcı şəbəkələrində. Bizimki deyil axı. Paylayıcı şəbəkələrin də özün xərcləri var, maya dəyəri var, nəyi var, nəyi var. O, ona görədir də.
Marlen Əskərov. Müstəqil ekspertlər isə qeyd edirlər ki, indi Azərbaycanda həm elektrik istehsal edən, həm də onu paylayan qurumlar dövlət şirkətləridir. Deməli, bu qiymət siyasəti ilə dövlət əhaliyə heç bir güzəşt etmir və əksinə komissiya maraqları güdür.
Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyirsiniz. Azadlıq radiosunda energetika problemləri barədə söhbətimiz davam edir. Qayıdaq iqtisadi azadlıqlar məsələsinə. Energetika sektorunda bir müddət çalışmış Barmek Azərbaycan şirkətinin başçısı Hüseyn Arabulla müsahibəni dinləyəcəyik. Bakıda və Sumqayıtda elektrikin bölməsinin idarəçiliyində çalışan bu şirkətin yüksək vəzifəli nümayəndələrini Azərbaycan hakimiyyəti külli miqdarda maliyyə fırıldaqlarında günahlandırmışdı. Babək Bəkirin Hüseyn Arabuldan götürdüyü bu müsahibədən qabaq xatırlayaq ki, Arabul energetika bölməsini yaxşılaşdırmaqla bağlı hökumətə vaxtilə 15-ə yaxın təklif vermişdi. Ondan başlayaq ki, bu təkliflər niyə qəbul olunmadı?
Hüseyn Arabul deyir ki, tövsiyələrinin qəbul edilməməsinin səbəbini onun özü də bilmir. Sadəcə bu tövsiyələr son dərəcə bicanə qarşılanıb. Hüseyn Arabulun tövsiyələrindən biri də ölkənin enerji sektoruna ayrılan subsidiyaların birbaşa əhaliyə yönəldilməsinin vacibliyi ilə bağlıdır. Yəni, Hüseyn Arabul hesab edir ki, subsidiyalar birbaşa Azər Enerjiyə yönəldilməməlidir.
Hakikaten ben Azər Enerjiyə verilən subsidiyanın doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü Azər Enerjiyə subsidiya verilirsə, onun nereye gittiğini tam olarak bulmak mümkün değil. Ama bu subsidiya doğrudan doğruya əhaliyə verilsəydi, yani 300 manat hesapladılarsa, düz hesapladılarsa tamam 300 manat olsun. Ama vatandaşa yani ehaliye en az ayda 200 kilovat saat elektrik enerjisi sübsidiyası verilmesi lazım. Yani bedava vermesi lazım. Vatandaşa bunun dışında elektrik tarifesini 300 yapması doğru değil. Bana göre biraz daha farklı olması lazım. Az olması lazım.
Hüseyin Bey. Azərbaycanda bəzi müstəqil iqtisadçılar hesab edirlər ki, həm elektrikin maya dəyəri şişirdilir, xərclər şişirdilir. Həm də ümumiyyətlə bu vaxta qədər ayrılan subsidiyalarında taliyi müəmmalı idi.
Şimdi subsidiyaların nereye kullanıldı, nasıl kullanıldı bilmiyorum. Ama siz 150 milyon manat ayırsanız subsidiya olarak, bu 150 milyon manatla kentlerdeki fakir ahaliyi tamamen subsidiya etmiş olursunuz. Bunun dışında eğer bir 150 milyon manat da harcarsanız Bakü'nün elektriğini itkilerden dolayı kurtarırsınız. Bu sefer lazım olan istihsal edilmesi gereken enerji miktarı en az 2 milyar kilovat saat aşağıya iner.
Hüseyin Bey, onda belə başa düşmək olar mı ki, hükümetin enerji siyaseti düzgün değil?
Ben hükümetin enerji siyasetinin düzgün olup olmadığını söyleyemem. Ama yalnız gördüğüm kadarıyla 5 yıl içinde çalıştım. Özellikle benim bulunduğum ortamda enerji siyaseti yoktu. Şimdi bu divanın üstünde bir şey vardır, köpük vardır. Doldurduğun zaman bardağı, işte elektrikte de böyle bir köpük var. Boşa kullanılan kısım var, bardağın boş kısmı. Ona reaktif enerji denir. Şimdi Azerbaycan'da o kadar çok reaktif enerji var ki, kullanılıyor ki, bunu halbuki pulla yapsalardı, bir pul karşılığı olsaydı, o zaman bu reaktif enerji ortadan kalkacaktı, aktif olacaktı. Yani istihlak edilen enerji miktarı azalacaktı.
Hüseyin Bey, sizden sonuncu bir meseleni soruşmak istedim. Bu Azer Enerji Sehemdar Cemiyetinden de bildirirler ki, Azerbaycan'da 1 kilovat enerjinin maya değeri köhne pulundan 200 manat. 200 Azerbaycan manatıdır.
Evet.
Ancak şimdi köhne Azerbaycan manatı ile enerjinin 1 kilovat saatini 300 manata kaldırdılar. Onlar hesap edirlər ki, 200 manat Azer Enerji'nin yani xərcləridir.
Evet.
Qalan 100 manat isə paylayıcının xərcləri olacaq. Yani paylayıcı şirkət üçün də müəyyən şərait yaradılır. İndi nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizin zamanınızda bu imkan yaradılmırdı. Azərbaycanda bəzi iqtisadçılar belə yorum səsləndirirlər ki, hansısa bir şirkətə bu paylayıcı funksiya hansısa bir şirkətə veriləcək və bu şirkət bəzi məmurlara yaxın olacaq.
Şimdi ben tabi bilemem o siyasetini, ileride başka bir şirkete verilecek, başka şirkete verilmeyecek onu bilmem ama yalnız şu kadarını bilirim ki Azer Enerji'nin 200 manattan daha aşağıya mal etmesi lazım bunu.
Neden? Çok meraklıdır.
Şundan dolayı ben mesela bugün özüm istihsal etsem, yepyeni bir santral kullansam 200 gram, 190, 200 gram kilovat saatine gaz harcarım yahut da mazot harcarım. Ama Azerbaycan'ın ortalama değeri 360-340 gramdır. Demek ki burada fazla harcıyorlar. Şişirtilmiş mi yoksa köhne mi veya mahsul darlığı çok mu az? Bunları incelemek lazım. İşte enerji siyaseti bunlardır. Enerji siyaseti enerjiyi ucuza mal etmek ve ehaliye ucuza bunu taşımak ve bu işi yaparken herkese aynı mesafede olmak, şeffaf olmak, dürüst olmaktır.
Hüseyin Bey, teşekkür ederiz size.
Estağfurullah.
Hüseyin Arabul'dan müsahibeni Babeş Beşir götürmüştü.
Ne pulla bu saat Azerbaycan'da ne işsin elime yola?
Ama Azerbaycan'da bir problem değil. Yani biraz dili şirin, biraz demeli komunikabel insan girip istenilen meseleni, yani meselelerin 90%'ını məhkəmədə pul verməklə, rüşvət verməklə həll edə bilər.
Yani o inandırıcı faktlar da deyil, ona heçində inanmağa tövsiyə olur.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağım, Marif Cimzoğlu.
Şəffaflıq proqramında söhbət məhkəmələrdən gedəcək. Bu həftənin içində ikinci dəfədir ki, Azərbaycan məhkəməsinin ədalətliliyi şübhə altında qoyulur. Bugün Bakıdakı Sülh və Demokratiya İnstitutu ən ədalətsiz saydığı 3 hakimin adını açıqlayıb. Bundan qabaq ötən həftə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlloğlunun şikayətinə yerli məhkəmədə ədalətlə baxılmadığını bildirən bir qərar çıxarmışdı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını işləyək. Şahnaz, Sülh və Demokratiya İnstitutu ədalətsiz hakim deyəndə hansı meyarlara əsaslanır?
Rövşən, Sülh və Demokratiya İnstitutu son illərin 3 ən ədalətsiz hakimini elan etməzdən öncə 2006-cı ildə il boyu monitoring aparıb. İnstitutun direktoru Leyla Yunsun sözlərinə görə həmin hakimləri ona görə seçiblər ki, onlar Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının ədalətli məhkəmə araşdırması haqqında müddiasını pozublar. Bundan başqa, həmin hakimlər müxtəlif vaxtlarda cəmiyyətdə maraqla izlənən müxtəlif hakimli məhkəmələrə sədrlik eləyiblər və həmin hakimlərin ədalətsizliyi haqqında rəy ancaq Sülh və Demokratiya İnstitutunda formalaşmayıb. Eyni zamanda Human Rights Watch, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı, eləcə də bu məhkəmələrdən bəzisinin monitoringini aparan ATƏT də bu haqda öz rəyini açıqlayıb. Yeri gəlmişkən, hər üç hakim ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimləridir. Rövşən, beləliklə, həmin hakimlərdən biri şöhrət ordeni ilə təltif olunmuş Mənsur İbayevdir. O, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra kütləvi ixtişaşda ittiham olunan 7 müxalifət fəalının işinə baxıb. Mənsur İbayev həmçinin 1995-1997-ci illərdə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan amonçuların işini də aparıb. Leyla Yunusa görə bu hakim daha çox dövlət çevrilişinə cəhdlərlə bağlı işlərə baxıb və ATƏT-in oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmə haqqında hesabat da deyilir ki, bu məhkəmə baxışı zamanı beynəlxalq qanunun prinsipləri pozulub və vətəndaşlar ədalətli məhkəmə hüququndan məhrum olunublar. 2 il öncə iqtidar həmin məhbusları azadlığa buraxmaqla yanaşı, hakim Mənsur İbayevi də şöhrət ordeni ilə təltif edib. İnstitutsa hakimə zolaqlı məhbus paltarını xatırladan qana bulaşmış mantiyə göndərib.
Və mən sizə onu deyim ki, mən çox şadam ki, artıq Avropa Məhkəməsi qərar çıxardı Sərdar Cəlaloğlu'nun müraciətinə ki, işgəncə olub və bu işgəncəyə kim göz yumub? Mansur İbayev. Və mən gözləyirəm və yəqin ki, hamınız gözləyirsiniz ki, Mansur İbayev barədə Avropa Məhkəmənin qərarından sonra Məhkəmə Hüquq Şurası hansısa qərarlar çıxardacaq.
Leyla Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun seçiminə görə ikinci ən ədalətsiz hakim Azər Orucovdur. O, Qarabağ partizanları kimi tanınan 16 nəfərin məhkəmə prosesinə hakimlik eləyib. Eyni zamanda Azər Orucov ötən il narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə satirik şeirlər yazan Sakit Zahidovun da işini araşdırıb. Leyla Yunusa görə istər Qarabağ partizanları, istər Sakit Zahidova qarşı qərar ədalətsiz olub. Nəhayət, üçüncü hakim institutun qərarına görə Tofiq Paşayevdir. O, 2000-ci il parlament seçkilərindən sonra Şəkidə etirazını bildirən vətəndaşların işinə baxan üç hakimdən biridir. Tofiq Paşayev eyni zamanda dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri Ruslan Bəşirli, Səyid Nuri və Ramin Tağıyevin məhkəmə prosesinə də sədrlik eləyib. Leyla Yunusa görə bu məhkəməni məhkəmə adlandırmaq biabırçılıq olardı. Amma hakimlər Sülh və Demokratiya İnstitutunun qərarı ilə razılaşmırlar. Onlar bu seçimin özünü ədalətsiz adlandırırlar. Hakimlərdən biri Azər Orucov bu qərarı Leyla Yunusun şəxsi fikir sayır.
Nə münasibət bildirəcəm? O Leyla Yunusun şəxsi mülahizəsidir. Mən özümü ədalətsiz hesab edə bilərəm.
Azər Orucov. Hakim Mənsur İbayev isə Leyla Yunusun qərarsız olduğunu deyir və onun həmişə məhkəmə qərarlarının ziddinə çıxdığını söylüyür.
O həmişə eləcəydi. Onun xoşuna gəlmir bizim bu dövlət əhəmiyyətli baxdığımız işlər. İndi onun nə var onun? Qərarlı çıxış edir həmişə. Həm də çox yerdə olub, cavabını da alıb. Yusin dedi, qanunda diyor ki, o adamlar hamısı cəza çəkir, cəza alır, hökmdə qüvvədədir. Yunus nə bilir ki, cinayət nədir, cəza nədir, durub indi qanunluq verə. Və Yunus nə var deyir ki, durub elə onların dalına düşür.
Bu, hakim Mənsur İbayevin dedikləridir.
Şahnaz Sülh və Demokratiya İnstitutu həmin hakimlərin işdən uzaqlaşdırılması üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət edib. O bir tərəfdən bu hakimlər o cümlədən ilə Mənsur İbayevin özü son dövrlər dövlət mükafatları alıblar. Bu cür uyğunsuzluqlar nə ilə bağlıdır?
Rəşan, hüquq müdafiə fəallarının ədalətsiz adlandırdıqları hakimləri hökumətin mükafatlandırması, Azərbaycan məhkəməsinin siyasi iradəyə tabi olması, sifarişlə qərar çıxarması ilə izah olunur. Bu üzrəndə hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli hesab edir ki, hakimiyyət beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Avropa Şurasının məhkəmə islahatları aparmaq haqqında tövsiyələrini nəzərə almır. Aparılan islahatlar isə zahiri xarakter daşıyır. Sadəcə gözdən pərdə atmaq üçündür. Bu üzrəndə söhbət etdiyim hüquqşünaslar hesab edirlər ki, ədalətsiz hökm çıxaran hakimlərin sayı çoxalır.
Mən adi bir şey deyim, Leyla xanımın təkcə bir nominasiyası üzrə 42 hakim namizəddir. Və bütövlükdə bu müddət ərzində ora adları düşən hakimləri sadalasa bu məhkəmə korpusunun tam əksəriyyətini əhatə edir. Bir nominasiya üzrə 42 ədalətsiz hakim tapa bilirsə Leyla xanım, o deməkdir ki, Azərbaycanda ədalətli hakim nominasiyası üzrə müsabiqə elan eləmək daha asandı olardı.
Ənnağı Hacıbəyli. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, hakim görəndə ki, o qanunu pozduğuna görə cəzalandırılmır, əksinə mükafatlandırılır, o zaman asanlıqla cinayətə yol verir. Leyla Yunus da deyir ki, bu üzrəndə ictimai qınaq mexanizmini işə salmaq istəyirlər və bu mexanizm təkcə Azərbaycanda işə düşmür. Artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də Azərbaycan hakimlərinin hökmünü müzakirə predmetinə çevirib. Azərbaycanın cinayət məcəlləsinə görə bilərəkdən qanunsuz qərar çıxaran hakimi 5 ildən 8 ilə kimi həbs gözləyir. Sülh və Demokratiya İnstitutu bu üç hakimin cəzalandırılması üçün Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova müraciət edib. Naziri qanunu pozan üç hakimi cəzalandırmağa, onların üçünü də işdən çıxarmağa çağırıb.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İkinci Dünya Müharibəsində yaxınlarını itirən və hələ də bir soraq ala bilməyənlər üçün yeni bir imkan açıldı. Bugün Berlin Muzeyi İkinci Dünya Müharibəsindən sonra həbs düşərgələrində saxlanmış 43 min nəfərin adlarını açıqlayıb. Həmin həbs yerləri Sovet İttifaqının nəzarətində olub Almaniya ərazisində. Məhbusların siyahısı 15 il idi ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə bəlli idi, amma geniş ictimaiyyətə açıqlanmırdı. Radiomuzun müxbiri Hiter Mahir Muzeyin direktorundan bu barədə müsahibə götürüb. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu ilə işləyək.
Berlin Setti Muzeyi'nin direktörü Alexandra Hildebrand'ın dediğine göre 2. Dünya Muharebesi'nden sonra Sovyet hakimiyeti altında Almanya'da faaliyet gösteren Habs düşergelerinde helak olmuş 43 bin neferin adlarının Alman Kırmızı Haç Cemiyeti tarafından senedleştirildiğini o ancak bir ay bundan kabak öğrenmişti. Kırmızı Haç'a Sovyet İttifakı'ndan hemen senedler 1992 yılda verilmiş. Hildebrand 10 illerle yakınlarını ebes yere aktaran adamlara kömek etmeye ümidiyle hemen siyahları kitap şeklinde neşir ettirip. Bizim vazifemiz adamlar için öz kovumlarını aktarıp tapmağa imkan yaratmaktı. Almanya hükümetinin tahminlerine göre 1945 ve 50. yıllar arasında Sovyetlerin Almanya'daki hərbi həbsxanalarında 65 bin nəfərə yaxın adam vəfat etmiş veya qəsdən öldürülmüştü. Tarixçilər güman edirlər ki, ümumilikdə orada 180 bin nəfərə yaxın dustaq olub. Həmin düşərgələrdə müxtəlif ölkələrin vətəndaşları saxlanılırdı və o cümlədən məqlub Hitler rejiminə loyal olmaqda şübhələnilən Almanlar, eləcə də kommunist hakimiyyətinə düşmən bilinən Sovyet İttifaqı və Şərqi Avropa ölkələrinin vətəndaşları. Onların bir qismi hərbi cinayətlərdə günahkar olan zaman əksəriyyəti sadəcə müharibədən sonraki tuta-tutun güdazına getmişdi. Xanım Hildebrand'ın dediyinə görə 1963-cü ildə muzeyi təsis edən onun mərhum əri Dr. Renier Hildebrand həmin düşərgələrdə ölən və o vaxta kimi adları naməlum qalan 100 minə yaxın siyasi məhbusun şəxsiyyətini müəyyənləşdirmişdi. Məncə əslində bu həbs düşərgələrində ölənlərin sayı 43 mindən çox olub. Ərim deyirdi ki, 1945 və 50-ci illər arasında orada 96 min nəfər adam həlak olub. O ki, qaldı Rusların niyə qırmızı xaça yalnız 43 min nəfərin adlarını verməyi, hələlik bu müəmmə olaraq qalır, amma biz bunu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Çərşənbə axşamı günü Berlində keçirilən sərginin açılış mərasimində xanım Hildebrandla Almanya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin prezidenti 6 cildli kitab şəklində nəşr edilmiş siyahları ictimaiyyətə təqdim etmişdi. Həmin kitablarda əlifba sırasıyla ölənlərin adları və qırmızı xaçın qeydiyyat nömrələri, doğum və ölüm tarixləri, ölümünün, həyatdan getmələrinin səbəbləri, habilə vəfat etdikləri Sovyet həbs düşərgələrinin adları göstərilir. Muzeyin işçiləri bildiriblər ki, orada Almanya, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Polşa, Macaristan, Avstriya, Litva, Estoniya və başqa ölkələrdən olan şəxslərin adlarına rast gəlmək olur. Şərqi Almanya'da komünist rejimi 1990-cı ildə devrilənə kimi, Qırmızı Xaç da daxil olmaqla heç bir təşkilatın ixtiyarı yox idi ki, qalib Sovyet İttifaqının müharibədən sonra həbs etdiyi adamların taleyini araşdırsın. Məlumdur ki, bir çox hallarda müharibə dövründə azad edilən Alman həbs düşərgələri dərhal Sovyet hərbi həbsxanalarına çevrilirdi. 1990-cı ildən bu yana həmin yerlərdə aparılan qazıntılar zamanı minlərlə kütləvi məzarlar aşkar edilib, Berlin ətrafındakı Sachsenhausen həbs düşərgəsində 1936 və 1945-ci illər arasında nasistlər 200 minə yaxın dustaq saxlayırdı. Sonra isə 1950-ci ilə kimi orada Sovyet düşərgəsi fəaliyyət göstərib, 1992-ci ildə orada aşkar edilən kütləvi məzarda Sovyetlərin qurbanları kimi müəyyənləşdirilən 12.500 ölü cəsədin qalıqları